Besede tri, ki so mi ljubrevščini drag spomin na mlade dni. Kruh po noči spi, so besede tri, svetle kakor bi se spoštoval, jih bom se dni. Besede tri, svetle kakor bi se spoštoval, jih bom se dni. Svetle kakor bi se spoštoval, jih bom se dni.
Takole, današnjega 15. marca je sonce že zašlo, če smo natančni ob 18:08. To pa pomeni, da smo tudi v popoldanskem programu Radija Ognjišče pravzaprav vstopili nekako v večerni program. In kaj vse smo pripravili za vas ob 18:20, torej čez nekaj minut sledi ponovitev oddaje iz naših krajev, v kateri smo poročali o težavah pri gradnji protipoplavnih nasipov ob reki Muri, pa na Bohinjsko jezero smo skočili in v Dolenjske Zidanice, pa tudi v Maribor, v trgovino z brezplačnimi oblačili in se pogovorili o veteranskih članih gasilskih društev. Potem ob 18:45 bomo slišali, katere spomine današnjega dne je v svoje mreže ujel Tone Gorjup, ki običajno zbere vse spomine tekočega dne. Ob 18:50 bomo slišali o svetniku dneva, ob 19:00 pa bomo sveto mašo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja v frančiškanski cerkvi tukaj v Ljubljani. Ob 20:00 pa bomo začeli z sobotnim duhovnim večerom, v katerem bomo pa slišali nagovor ljubljanskega pomožnega škofa Franca Šuštarja in potem nadaljevali z molitvijo prvih večernic druge postne nedelje in z molitvijo križevega pota, s katerim bomo prosili za papeža Frančiška ob njegovi obletnici izvolitve za Petrovega naslednika. No potem ob 22. pa bomo s ponovitvijo današnje oddaje Za življenje vstopili že v nočni program. Ampak se vračamo k našim večernim vsebinam, sledi iz naših krajev.
Every Sunday, and heaven knows I didn't want to go. The preacher talked too long, and I didn't like those songs. That hour and 15 went by way too slow. When I asked my mother, why do we bother? She smiled and said from deep down in her soul, Time went by and we got a little older. My brother signed up to wear that army green, fighting a good fight and leaving home behind, giving everything to be all he could be. And I asked my brother, why do you bother? He stood up tall and said these words to me. Love is the reason. Love is the reason. Yeah, love is the reason that I go. I'm gonna fight for what I believe in. That's where my heart is leading. Kind, love will go the extra mile. It ain't scared to pay the price. Love will always sacrifice. Walking up the hill that stood before him, carrying that cross to bear all shame. If I could ask him why he was laying down his life, I know that I would hear my Jesus say, love is the reason, love is the reason, yeah, love is the reason that I go. I'll give my life for what I believe in. That's where my heart is leading.
Še zdaj, ko sem mož.
Pesem ti zapil bom, o mama, z njo ti povedal, da raste imam. Vsaj enkrat srce naj spet govori, ko ljubezen prebuja moje dobre strani. Pesem ti zapil bom, o mama, vsaj nekaj v zahvalo bi rad ti dal. Za dneve in vse predolge noči, ko skrbila si za
zapil bom, o mama, Radio Ognjišče.
Iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o težavah pri gradnji protipoplavnih nasipov ob reki Muri, omejitvah plovbe po Bohinjskem jezeru, vplivu dolenjskih zidanic na razvoj turizma, trgovini z brezplačnimi oblačili v Mariboru in o veteranskih članih gasilskih društev. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Ob reki Muri se pri načrtovanji gradnji protipoplavnih nasipov zatika, zato nekatere skrbi, da bi lahko zamudili rok za črpanje izdatnih evropskih sredstev. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je zatrdil, da ta sredstva niso ogrožena. Začetek del na prvem odseku napoveduje v marcu, drugod k ukrepanju poziva občine. Poslanec NSI Jožef Horvat je v poslanskem vprašanju spomnil, da je bilo zagotovljenih skoraj 45 milijonov evrov evropskih sredstev za gradnjo približno 40 kilometrov nasipov ob Muri. Ob tem opozarja na rok za črpanje sredstev, izrazil pa je zadovoljstvo z odločitvijo o oddaji javnega naročila za dograditev nasipov med Krogom in Petanci. Minister Novak je v odgovoru na poslančevo vprašanje zagotovil, da ni ogrožen niti en evro iz načrta za okrevanje in odpornost, ter da bo vse izvedeno do roka, ki je junija prihodnje leto. Potrdil je, da je pogodba za prvi sklop del v občini Tišina podpisana in napovedal, da se bo izvedba začela v marcu. Župan Tišine Franc Horvat je medtem povedal, da občina še nima informacij ne o začetku, niti o poteku del. Želijo zagotovila, da bo upoštevan dogovor o uporabi določenih obvoznih cest ter da bo poskrbljeno za nadzor in zaščito lokalne infrastrukture. Pričakujejo predvsem jasne informacije o lokaciji, načinu in organizaciji gradbišča.
Na nazadnje gre za 300, nekaj čez 340 tisoč kubikov materijala, ki bo mogel biti prenašen tudi po občinskih cestah občine Tišina in zaradi tisto, kar smo takrat dodali kot pogoj, da se tudi to upošteva. Da se sam po tistih kacij oziroma cestah vozi, ki smo mi v pogojih posredovali.
To za njihove ceste pomeni do 20 tisoč vožen tovornjakov, je še dodal župan. Na preostali trasi nasipov je po besedah ministra Novaka potrebna celovita presoja vplivov na okolje, ki je za 20 kilometrov trase še niso začeli. Županja Črenšovcev Vera Markoja očitka, da so za pomankanje napredka na delo trase krive občine, ne sprejema. Kot je dejala, gre za zadevo v domeni ministrstva, opozarja pa, da so pogajanja zapletena.
Gre za 270 pa nekaj hektarjev zemljišč in v tem je 114 hektarjev prvoklasne rodovitne obdelovalne zemlje, od katere živijo naši ljudje, kmetje.
Za nasip v Ljutomeru pa je minister pojasnil, da je pridobljenih 98% zemljišč. Za preostali del je prosil pristojne naj pripravijo razpise z določenim tveganjem glede pridobitve zemljišč. Objavljeni bodo lahko, ko bo zagotovljen zadosten delež zemljišč za gradnjo, je dodal. Slabše pa je na Razkrižju, kjer je pridobljena le polovica zemljišč. Zato je minister Novak zaprosil za pospešeno delo direkcije in občin, da pridejo do večjega odstotka potrebnih zemljišč.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Podobno kot so to lani že storili na Blejskem jezeru, so zdaj uporabo športnih rekvizitov na električni in motorni pogon prepovedali tudi na Bohinjskem jezeru. Spremembo odloka o plovbnem režimu, ki so jo potrdili občinski svetniki, bodo na Bohinjskem jezeru prepovedani tudi pedolini in kajti. Odločitev so sprejeli po opravljenem monitoringu, ki so ga izvedli sredi poletja lani. V povprečju so na jezeru v danem trenutku zaznali 243 plovil, kar je 43 več od ocenjene nosilne zmogljivosti jezera. Največ plovil so našteli v soboto 11. avgusta in sicer kar 335.
Sama struktura plovil je v povprečju taka, da v 3/4 prevladujejo supi, 20% nekaj je kajakov raftov, ostale vrste plovil, se pravi čolni, jadrnice in podobno pa predstavljajo nek zanemrljiv delež. Zakaj supi? Nekako razumljivo, ne? Ker so tudi predvsej dostopni, lahko tudi praktično povsod, cenovno so ugodni, in tudi transport je v bistvu najlažji. No.
Je o rezultatih povedala predstavnica oddelka za okolje in prostor na občini Nataša Fujs in pojasnila, da preobremenjenost jezera vodi do degradacije ekosistema, zmanjšanja kakovosti izkušnje obiskovalcev in povečanega tveganja za konflikte med uporabniki jezera. Zaradi tega so preverili tudi, kako je s prisotnostjo motornih plovil in rekvizitov.
Želeli smo podati poseben podarek tudi na športne rekvizite na električni oziroma motorni pogon oziroma na te rekvizite, ki dosegajo v vodi večje hitrosti. Mehan smo pregledali stanje oziroma tudi literaturo, ki govori o potencijalni nevarnosti teh vrst plovil, ker so tako strukturirani oziroma zgrajeni, da dosegajo lahko hitrosti tudi do 50 km na uro, težko se ustavijo in njihov podvodni del je lahko potencijalno nevaren za kopalce pa tudi druge uporabnike. Zdaj sami teh vrst plovil s to študijo nismo veliko zaznali, zato ker je prepoznava iz zraka precej težja, ker težko močeš, ali je to nek hidrofoil deska, ali gre za nek plavalni rekvizit ali blazino, ampak to ne pomeni, da jih na jezeru ni. Pogosto dobivamo informacije tudi strani obiskovalcev, da se pač take vrste rekvizitov pri nas pojavljajo in da bi bila fajna tudi neka regulacija.
Rekreativna plovba na Bohinjskem jezeru bo po novem mogoča od marca do novembra, odlok pa določa tudi obveznosti organizatorjev različnih prireditev in tekmovanj, ki bodo morali o tem obvestiti občino in turizem Bohinj ter v nekaterih primerih pridobiti dovoljenje. Ohranja se prepoved plovbe v kopalnih vodah Ukanc in Fužinski zaliv, vendar z natančno opredelitvijo neškodljivega prehoda pravokotno na obalo, da se zagotovi varnost kopalcev. Monitoring, ki je pokazal največjo gostoto plovil na območju Ukanca na območju pod Skalco, je namreč približno petino vseh plovil zaznal na območju kopalnih voda. Na podlagi analize so bili predlagani še nekateri drugi ukrepi za izboljšanje stanja. Med njimi so zagotovitev rednega izvajanja nadzora in uvedba strožjih sankcij za kršitve plovbnega režima. Ker se je izkazalo, da je več kot polovica plovil na jezeru izposojenih, bi bilo smiselno tudi, da bi ponudniki izposoje plovil uporabnikom posredovali več informacij o pravilih plovbe. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Rogaški Slatini je prejšnji konec tedna potekal dvodnevni posvet predsednikov komisij za veterane, ki ga je organizirala Gasilska zveza Slovenije. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z Marinko Cempre-Turk, ki je članica prostovoljnega gasilskega društva Dolni Logatec.
Tukaj v Rogaški Slatini poteka posvet za predsednike komisij pri gasilskih zvezah in to komisij, ki so zadolžene za veterane. To pomeni, da starejši od 65 let se vseeno nekaj združujemo, si izmenjujemo izkušnje in seveda želimo tudi še vedno svoje pridobljeno znanje in veščine nekako uporabiti še vedno v dobrobit gasilske organizacije in pa ne nazadnje tudi še aktivno delovati pač v tistih smereh in področjih, koder še lahko sodelujemo in pa ne nazadnje tudi prenašati izkušnje, znanje, veščine na mlade gasilce.
Torej gre za vsakoletni dogodek?
S tem takim dogodkom smo začeli že v preteklosti, nimamo ne vem kakšne kilometrine, vendar se je to izkazalo kot ena zelo dobra in pa pomembna oblika druženja, pa bom raj rekla tudi prvenstveno izobraževanja in izmenjava izkušenj.
Kaj pa poteka tedni, oziroma kakšna je recimo vsebina predavanj, ki jih pripravljate?
Vsebina predavanj je različna, tako od, ne vem, bi rekla, nekako splošnih vsebin, ki nekako lahko opolnomočijo vsakega posameznika do dogajanj, napovednikov, dogodkov v gasilski organizaciji, tako da nekaj je res gasilsko-gasilskega, nekaj je pa splošnih vsebin in ne nazadne ugotavljamo, da To zelo hitro mine.
Mogoče vprašanje, kje ste delovali vi v teh gasilskih dejavnostih, v katerem kraju, v kakšni funkciji?
Jaz sem članica gasilskega društva Dolnji Logatec. Seveda v prvi vrsti sem bila tudi operativka do tiste starostne meje, ko to dejavnost še lahko opravljam. Tako da imam tudi kar veliko izkušenj z različnimi intervencijami, od samih požarov, prometnih nesreč do naravnih nesreč in ne nazadnje tudi gašenje ladje v Izoli, seveda s kolegi, ki smo takrat šli na pomoč pri gašenju te ladje. Sicer je pa 20 let sem vodila gasilsko zvezo Logatec, bila v organih Gasilske zveze Slovenije, 3-mandatno obdobje podpredsednica Gasilske zveze, pa še tako kot sedaj delujem v svetu veteranov, sem tudi 3-mandatno obdobje vodila svet članic in mislim, da smo tam na tem področju kar naredili premike v pozitivno smer.
Kako pa se spominjate teh časov, ko ste bili takrat bolj aktivni?
Ja, zanimivi časi, ne? Tako kot je bilo prej v predavanju omenjeno, ne, da včasih, da pač moški postavljajo gasilstvo pred družino in tako naprej, v tem se popolnoma strinjam. Moram reči, da je bilo veliko obveznosti, če zdaj pogledam nazaj, se včasih začudim, kako da sem lahko toliko stvari v tistem času opravljala, poleg družine, mejhnih otrok in pa tudi službe.
Pa mogoče še tale vidik ženska v gasilstvu, kako ste to doživljali oziroma kako so to doživljali drugi?
Ja, kako so doživljali drugi, ne vem, to bi lahko kdo drug rekel, ampak mislim, da meni, ne vem, gasilske vrste so vstopila skupaj s bratom in zaradi tega mogoče mi je bilo po en stran malo lažje, čeprav potem, ne vem, niso vedno skupaj delovala in so bili določeni trenutki, časi, sredine, ko pa to ni bilo več toliko enostavno. Imam tako lepe kot grenke spomine ali pa kakšne zelo grenke spomine na določene trenutke. No? In recimo pri teh slabih spominih se pa včasih vprašam, čakaj pa zakaj že si 50 let pri gasilcih, to se pravi ni bilo vse slabo, ampak so bili tudi lepi trenutki in potem se spominjam tudi res takih lepih trenutkov, doživeti in ne nazadnje med tako med gasilci kot gasilkami imam vrsto dobrih, iskrenih prijateljev.
Gospa Marinka, najlepša hvala za tale iskren pogovor.
Hvala tudi vam.
Z Marinko Cempre-Turk sem se pogovarjal Rok Mihevc.
Radio Ognjišče v vašem kraju. Na Dolenjskem v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljen turizem v zidanicah. Obiskovalcem poleg doma pridelenega vina ponujajo tudi pogostitev in prenočišča, nekatere zidanice imajo tudi wellness. Ta oblika turizma je zaživela predvsem v času epidemije COVID-a, ko so obiskovalci iskali nastanitve, kjer bi se izognili množicam in ker niso mogli potovati v druge občine. Takrat so v zidanicah prevladovali domači gostje. Po epidemiji pa je vse več tujih. Na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja sta obiskovalcem na voljo dve vrsti zidanic. Prve so tako imenovane odprte zidanice, kjer lahko dobijo obiskovalci domače vino in narezek, v tistih z registrirano dejavnostjo pa tudi drugo pijačo in hrano. Druga vrsta pa so zidanice vključene v projekt Turizem v zidanicah, ki obiskovalcem nudijo tudi nastanitev.
Že od vsega začetka je vključenih 11 zidanic, od tega je 5 zidanic imamo malo večjo ponudbo, to so zidanice, ki imajo registrirane dejavnosti, tako da tam dobiš tudi dejansko hrano oziroma se lahko naroči tudi za kakšne večje skupine. 6 je pa pač zidanic manjših, kjer se dobi pa samo narezek in pa pijača. Mača pijača od pridelana pač v tem vinogradu. Imamo tam cirka do 5000 obiskovalcev na leto. Letos smo šli tudi v projekt Transverzala odprte zidance z kartico zvestobe, tako da se vsaka zidanica ima pač, imamo te kartice skupne in potem se zbirajo štempilke. Za določeno število štempilk dobiš majico odprte zidanice oziroma če dobiš štempilko od vseh, da si obiskal vse zidanice, dobiš nahrbtnik odprte zidanice.
Je povedal predsednik Društva vinogradnikov Trška Gora Marjan Lisac. Zidanice so praviloma odprte konec tedna, po dogovoru pa tudi druge dni. Podatke o njih je mogoče dobiti na spletni strani www.trskagora.si. Projekt Turizem v Zidanicah vodi in trži Razvojni center Novo mesto. Van je po besedah Mojce Badovinac vključenih okoli 45 zidanic z območja Dolenjske, Bele krajine in nekaj tudi z Kozjanskega.
Lanske številke so zelo lepe, preko 8000 nočitev smo zabeležili, od tega je bilo 29% nočitev so ustvarili slovenski gostje, takoj za njimi 24% so bili Nemci, potem pa so še Nizozemci, tudi sosedje Avstrijci, tudi Italijani, tudi vse več Francozov je. Mogoče mečken si želimo še več gostov z naše južne sosede, torej Hrvatov.
Domači gostje v Zidanice pridejo zaradi oddiha, da najdejo naravo in mir. Tuji pa jih uporabijo kot izhodišče, da si ogledajo še druge slovenske znamenitosti.
To tudi že tuji turisti prepoznajo kot neko posebnost, kot neko območje, kamor se lahko umaknejo z nekega vsakodnevnega vrveža v na nek način na podeželje, v mirno okolje. Seveda, tukaj so tudi dejavniki okolja, kot se pravi, živijo v bistvu v vinogradu, ne, tist čas. Mi radi rečemo, da se v bistvu na nek način postavijo vlogo lastnika zidanice, torej dobijo ključ od kleti tudi, ne, ker tudi to je včasih pomembno, veliko lastnikov jim da tudi ključ od kleti in da si sami lahko natočijo njihova vina in na nek način se preizkusijo še v tej vlogi.
Je še povedala Mojca Badovinac iz Razvojnega centra Novo mesto. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Mariboru je zaživela trgovina iz roke v roko, kjer si lahko ljudje z omejenimi finančnimi sredstvi brezplačno izberejo oblačila. Projekt je v javnosti naletel na zelo dober odziv. V velikem številu so se odzvali tudi donatorji oblačil, zato teh trenutno ne sprejemajo več, je povedala vodja trgovine Vanela Kostjerjevac. Kot je dodala, je bil cilj ustvariti varno in dostojanstveno okolje, kamor lahko ljudje enostavno pridejo in izberejo, kar potrebujejo, kot da bi obiskali katerokoli drugo trgovino.
Sam videz je narejen tak, da zgleda kot neka prava trgovina, koliko pač bi svrata, da so na oblačilih etikete, da so na oblačila zlobešena na stojali, zložena polica. Tudi imamo neko simbolično blagajno, ki v bistvu ne deluje.
Trgovinica v prostorih kulturnega inkubatorja na Koroški cesti je od lanskega novembra odprta vsako soboto od 9. do 14. ure.
Odziv je v bistvu zelo velik, večji kot smo ga pričakovali, tudi glede donacij. Se donacije zdaj že zavračamo, ker tudi imamo prostorsko stisko. Tudi je kar veliko obiska, tudi je že kar nekaj teh rednih, ki če ne druga pridejo malo poklepetati pa se pogovoriti v trgovino. Tako da je kar sprejeta.
Vanela Kostjerjevac je navdih našla v seriji Made, kjer je podobna trgovina predstavljena kot prostor, ki odstrani stigmo socialne pomoči.
Vem, da je kar veliko ljudi na svetu, pa posebej tudi v Mariboru, ki v bistvu pomoč potrebujejo, ki se nekih osnovnih stvari ne morejo privoščiti. Tudi sama sem zasledila kar nekaj objav na socialnih omrežjih, ko prosijo za pomoč. Največkrat so družine, ki rabijo oblačila, jakne, kakšna zimska oblačila za otroke, pa za šole v naravi. In je zelo žalostno, da morajo prositi pa pisati, ker mislim, da rabiš kar veliko poguma, da sploh nekaj tega napišeš, pa se odločiš prositi za pomoč. In se mi zdi, da če ustvarjamo neko tako okolje, ker lahko vsak pride in se ne počuti ogroženo in brez sramu lahko pride in vzame nekaj osnovnega, kaj potrebuje, da bi svet bil malo boljši.
Kupcem svojega položaja ni treba kakorkoli dokazovati, saj projekt temelji na zaupanju. Nastal je v okviru projekta Banka idej Mladinskega kulturnega centra Maribor in po dogovoru lahko trgovinica deluje v njihovih prostorih v kulturnem inkubatorju do konca marca. Zato iščejo nov večji prostor in upajo, da bodo imeli srečo pri tem. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji, ki se mi je uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan 1810 se je na Podrečju pri Domžalah rodil pesnik in duhovnik Jožef Virk. Nanj je vplival Slomšek. Pisal je posvetne, nabožne in prigodne pesmi. Na današnji dan leta 1862 je izšel odlok o rabi slovenščine pri uradovanju na Tržaškem, Goriškem, Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. 15. marca 1897 je umrl pesnik in pripovednik Matija Valjavec. Na Dunaju je študiral slavistiko in klasične jezike. Zatem je učil v Varaždinu in Zagrebu. Pisal je epske pesmi in legende, med katerimi so Od nebeške glorije, Tica pivka in Zaprta smrt. Najbolj znan je po pravljici v verzih Pastir. Valjavec je prevajal grške klasike. Leta 1919 se je na konju pri Litiji rodil veterinar in mikrobiolog Janez Batis. Veliko časa je posvetil mikrobiologiji in raziskovanju kužnih bolezni pri živalih. 15. marca leta 1936 je 17-letni Avstrijec Sepp Bradl v planici kot prvi človek na spočeh poletel prek 100 metrov. Na tekmi na veliki skakalnici, ki jo je predtem blagoslovil ljubljanski škof Gregorij Rožman, se je zbralo 15 tisoč gledalcev, saj so pričakovali, da bo padla 100-metrska znamka. Na isti dan kot škof Stanislav Lipovšek, 15. marca 2010, je bil za pomožnega škofa v Buenos Airesu imenovan lazarist Vinko Bokalič Iglič. Večino duhovniških let je preživel v argentijski prestolnici, kjer je skrbel za mladinsko pastoralo, bil rektor semenišča, župnik in nazadnje vizitator misijonske družbe v Argentini. Vinko Bokalič je ostal pomožni škof argentinske prestolnice 3 leta in pol, saj ga je papež decembra 2013 imenoval za ordinarja škofije Santiago del Estero. 22. julija 2024 je to škofijo povzdignil v nadškofijo ter Vinka Bokaliča Igliča imenoval za nadškofa in primasa Argentine. 7. decembra istega leta mu je podelil še kardinalski naslov. Kardinal Vinko Bokalič Iglič je ob prvem obisku domovine po imenovanju povedal.
Leta 2010 so me klicali, da bi bil škof, ne, pomožni škof v Buenos Airesu. Ne. Se spomnim, ko me je takrat nunci klical, ne, sva se par minut, no, sem mu rekel, jaz nisem za tako reč, ne, jaz nisem pripravljen, da bi bil škof. Ne. Končno me je zmagal v nunci. Ti si naredil za obljube, za obljubo, no, v boštvo pa pokorčine. Ne. In takrat sem predvsem se vdal v Božji volji, ne, takrat je začel kot pomožni škof v Buenos Airesu. Par let smo bili blizu današnjega papeža Bergoglio, ne, smo pomagali, smo skupaj delali v Buenos Airesu.
Prisluhnili smo besedam Vinka Bokaliča Igliča. 15. marca leta 2004 je Kongregacija za škofe izdala dekret, s katerim je Cerkev Kristusa Odrešenika v Novi Gorici povzdignila v konkatedralo. S tem je primorska škofija poleg Kopra dobila še eno središče. Sostolna oziroma druga stolna cerkev v Novi Gorici je bila slovesno razglašena na nedeljo Kristusa Kralja leta 2004. Spomine za današnji dan je zbral in uredil Tone Gorjup.
Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
15. marec. Klemen Marija Dvorčak, Hofbauer. Češki redovnik iz 19. stoletja. Življenjsko geslo tega pokoncilskega svetnika apostola Dunaja in Varšave, buditelja verske pomladi v janzenistični in jožefinski zimi, je bilo: ljubezen nikoli ne reče, to je dovolj. V svojem razgibanem življenju, ki ni bilo posebno dolgo, je napravil ogromno dobrega, kljub temu, da je na vsakem koraku naletel na ovire in nasprotovanja. Najprej se je moral boriti za svoj poklic, potem pa za svoje redovnike. Velikokrat je kazalo, da je bilo vse njegovo delo čisto zaman, vendar Klemen ni nikdar obupal. Njegovo krstno ime je bilo Janez. Rodil se je 26. decembra leta 1751 v vasi Tasovice pri Znojmu na Južnem Moravskem. Njegov oče je bil Čeh, ki se je pisal Dvoržak. Ko se je preselil v ponemčene Tasovice, so njegov priimek spremenili v Hofbauer. Janezova mati je bila Nemka. Bil je 9. od 12 otrok, po očetu pa je dobil mehak slovanski značaj, po materi nemško žilavost in trdno voljo. Ko mu je bilo 8 let, mu je umrl oče. Mati ga je peljala pod križ in mu rekla: "Glej, ta je odslej tvoj oče. Varuj se, da boš hodil po poti, ki je njemu všeč." Fant je zgodaj občutil, da je življenje trdo. Bil pa je ubogljiv, pobožen in usmiljen do revežev. Srčno si je želel postati duhovnik, sredstev za šolanje pa ni bilo. Zato je šel v Znojm in se izučil za peka. Pisatelj Hinermann je svojemu romanu o svetem Klemenu Dvoržaku dal naslov Pekovski vajenec iz Znojma in je z istim naslovom leta 2008 išel pri založbi Ognjišče. Hotel je v samostan, naravno takrat je cesar Jožef II. Tisti samostan ukinil. Hotel je živeti kot samotar, pa je cesarski ukaz tak način življenja prepovedal. Kot pek je delal na Dunaju, kjer je našel prijatelja Petra Kuzmana, s katerim sta dvakrat potovala skozi naše kraje v Rim. Ko je bil v Rimu drugič, je hotel ostati tam kot samotar in sprejel redovno ime Klemen, ki ga je ohranil tudi kot redovnik redemptorist. Kmalu se je namreč vrnil na Dunaj in študiral je bogoslovje. Upiral se mu je racionalizem, ki so ga bili polni teološki učbeniki. Racionalizem je v krščanstvu priznaval samo to, kar more človek s pametjo doumeti. Zametaval pa je verske skrivnosti. Klemen je postal duhovnik leta 1785 v Rimu in tam vstopil v red redemptoristov. Še isto jesen se je vrnil na Dunaj, da tam ustanovi samostan svojega reda. Načrt mu ni uspel in s prijateljem sta odšla v Varšavo, ki je postala področje Klemenovega več kot 20-letnega apostolata. Ustanovil je šolo za revne otroke, poživil je bogoslužje, prisrčno evangelsko je oznanjal Božjo besedo, odlikoval se je v dobrodelnosti, začutil je potrebo po laičnem apostolatu. Imel je veliko uspeha, nakopal pa si je tudi veliko sovražnikov. "Mnogi so poklekovali pred mano in poljubljali moje stopinje," je povedal pozneje, "trikrat toliko pa jih je bilo, ki so me obmetavali z blatom." Bil je pregnan iz Poljske in spet se je naselil na Dunaju, kjer je v 12 letih postal apostol cesarske prestolnice. Izredno rad je pridigal, preprosto in blago. Njegova beseda je bila prepričljiva, ker je za njo stala tako pristno evangelska osebnost. Neštetim je bil duhovni voditelj v spovednici in izven nje. K njemu so posebno radi zahajali študenti, med njimi tudi naš poznejši misionar Friderik Baraga, ki je takrat študiral na Dunaju pravo. Pod Klemenovim vplivom se je Barga odločil za duhovniški in misijonski poklic. Rad je sprejemal mladino. Njegovo stanovanje jim je bilo vedno odprto, tudi takrat, ko ga ni bilo doma, ko je bil na obiskih pri družinah. Tudi na Dunaju so ga sovražniki hoteli onemogočiti in so mu bili stalno za petami. Umrl je 15. marca leta 1820. Njegov veličastni pogreb je pokazal, kako priljubljen je dejansko bil. Papež Pij IX. Ga je leta 1876 razglasil za blaženega, Pij X. Pa leta 1909 za svetnika.
sem te iskal, ob strani si mi stal, ko sem bil na dnu, v tvojem naročju sem spal. Jesus pravi Bog, to je Jesus živi Bog, to je Jesus prijatelj moj, to je Jesus pravi Bog, to je Jesus živi Bog, to je Jesus prijatelj moj. Jesus pravi Bog, to je Jesus živi Bog, to je Jesus prijatelj sem ljubezen, močnejšo od vsega. Našel sem le nekaj od tega več sveta. Našel sem Boga, kateri mi svobodo da.
Na Radiu Ognjišče začenjamo z neposrednim prenosom svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Edvard Kovač, ljudsko petje bo vodil Aljaž Košič,